Ert News Radio 105,8.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient. Qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coule, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire-d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient, comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire-d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό Κυριακής, η ώρα είναι 31 λεπτά μετά τις 10 και φυσικά είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
και την Τόνα Δρούτσα.
Και δυνατή ομάδα και σήμερα, Μάκη μου, χαμός θα γίνει.
Την καλύτερη Παναγιώτα Χρονοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία, Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει τη μουσική που ακούτε. Δύσκολη μέρα, έπειτα από ένα δύσκολο Σάββατο.
Λοιπόν, εγώ έχω ανοίξει εδώ το ημερολόγιο μου, το έλεγα και νωρίτερα, και βλέπω ότι γιορτάζει ο Ακίνδυνος, η Ακίνδυνη, Αυθονία, Πίκασος και ο Ελπιδοφόρος. Αλλά με αυτά που συμβαίνουν, μάλλον ζούμε επικίνδυνα και δεν υπάρχει και καμία ελπίδα να αλλάξει αυτή η κατάσταση.
Το έδεσες, ωραία, δεν μπορώ να πω. Ναι,
παρ' όλα αυτά, να ευχηθούμε χρόνια πολλά, αν έχετε κάποιο από αυτά τα ονόματα.
Ή αν κάποιος έχει τα γενέθλια, κάποια τα γενέθλιά του και τα γενέθλιά της σήμερα και όλα τα καλά. Τι να πούμε, να υπάρξει καταλλαγή στην Κρήτη σε αυτά τα διαλόγια.
Αλήθεια είναι ότι εχθές συζητούσαμε για άλλο περιστατικό αιματηρό στην Κρήτη και μάλιστα εσύ είχες ρωτήσει κιόλας μήπως υπάρχει ο φόβος για βεντέτα και μέχρι να φύγουμε από εδώ βλέπω στα site αυτό που συνέβη στα Βορίζια, δεύτερη φορά στο συγκεκριμένο χωριό. Ένα ανάλογο περιστατικό είχαμε το 1955, απλά η διαφορά είναι ότι είμαστε στο 2025 και η κατάσταση δεν έχει αλλάξει.
Ναι, 70 χρόνια μετά εκείνη την αδιανόητη λυσαλαία βεντέτα που είχε κοστίσει
27
τη ζωή
Αυγούστου, ήταν ένα γλέντι για τον Άγιο Φανούριο. Σκοτώνεται ένας δασοφύλακας από χωριανό του με μαχαίρι, αν θυμάμαι καλά. Ο ίδιος ήταν και χασάπης. Αφορμές ακόμα δεν έχουμε μάθει τι είχε συμβεί. Ήταν για παράνομη λοτομία, είχαν προσωπικές διαφορές ή κάτι δεν τον είχε χαιρετήσει. Είναι διάφορα τα σενάρια. Και ακολούθησε αντίπεινα από συγγενείς. Σκοτώνεται άλλος ένας άνθρωπος. Μιλάμε για το 1955 αυτή τη στιγμή. Και δόθηκε και άλλη συνέχεια αφού επικράτησε χάος και τότε στο χωριό. Και πάνε οι συγγενείς του δράστη στο σπίτι του που βρίσκονταν οι συγγενείς του δασοφύλακα και πετάνε μια χειροβοβίδα. Τελικός απολογισμός τότε 6 νεκροί, 14 τραυματίες, πολλοί από αυτούς ακροτηριάστηκαν.
Ήδη όμως από τα γεγονότα της χθεσινής ημέρας έχουμε στο ίδιο χωριό, στα Βορίζια του Ηρακλείου, στο Δήμο Φεστού, 2 νεκρούς, τουλάχιστον 15 τραυματίες. μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, δυνάμεις των ΕΚΑΜ και του Τμήματος Αντιμετώπισης Εγκληματικότητας, τον ΤΑΕ, που νομίζω μονίμως βρίσκεται στην Κρήτη, μια μεγάλη δύναμη των ΤΑΕ. Ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας εκτάκτος μετέβη επίσης εχθές στο Ηράκλειο για να ελέγχει ο ίδιος το τι συμβαίνει στα Βορίζια. Με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι αυτή την ώρα, το όλο αιματοκύλισμα ξεκίνησε πρώτα απ' όλα από μια βόμβα που μπήκε την Παρασκευή το βράδυ σε ένα υποανέγερση, υποκατασκευή σπίτι στα Βορίζια.
Όλος ο σαματάς και όλο αυτό το αιματηρό περιστατικό έγινε για το συγκεκριμένο σπίτι στο χωριό. Από εκεί ξεκίνησε.
Αυτή ήταν η αφορμή.
Η αφορμή, μάλλον.
Τι μαθαίνω λοιπόν τώρα, Ντόνα?
Τι μαθαίνεις?
Ότι βράδυ Παρασκευής που έγινε η βομβιστική επίθεση, πήγε ένα κλιμάκιο, ένα αστυνομικό, ένα περιπολικό με κάποιους αστυνομικούς από το αστυνομικό τμήμα Φεστού στα Βορίζια, κατέγραψε το περιστατικό, έλαβε κάποιες καταθέσεις από εμπλεκόμενους και έφυγε για την επόμενη, να επανέλθει την επόμενη μέρα. Έλα όμως που προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να διασαφινιστεί από την αστυνομία τις επόμενες ώρες ή τις επόμενες μέρες, δεν αναπτύχθηκε δύναμη. Με δεδομένο το παρελθόν στο χωριό αυτό, στα Βορίζια, ενδεχομένως η κινητοποίηση θα έπρεπε να είναι πιο γρήγορη. Και έτσι φτάνουμε στο πρωινό του Σαββάτου, που δολοφονείται ο 39χρονος πατέρας 5 παιδιών, ο οποίος φαίνεται, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είχε ή δεν είχε εμπλοκή, ξέρουμε όμως ότι μία οικογένεια από η οικογένεια των ανθρώπων στους οποίους ανήκε το σπίτι που σημειώθηκε η βομβιστική επίθεση, ακούω για 10 ανθρώπους που επιτέθηκαν σε έναν και τον δολοφόνησαν. Ναι. Και από το περιστατικό έχασε μετά τη ζωή της από καρδιακή αναγκοπή μία 57χρονη.
Ναι, γιατί υπήρχαν πληροφορίες ότι ο 39χρονος ήταν αυτός που ξεκίνησε να πυροβολεί. Αυτά βέβαια μένει, είναι σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα και
να
θα
δούμε,
απαντηθούν.
Να
θα
δούμε,
σταλεί σήμερα και
να δούμε τι θα γίνει, γιατί η βόμβα μπορεί να έχει μπει από οποιονδήποτε. Και μαθαίνω ότι το πρωί του Σαββάτου ο νεκρός 39χρονος, ο πατέρας των 5 παιδιών, ο οποίος αναμένεται να ταφεί σήμερα, να γίνει σήμερα η κηδεία του, μαθαίνω ότι κυκλοφορούσε το πρωί στο χωριό χωρίς να οπλοφορεί και μάλιστα με ένα από τα 5 παιδιά του, το οποίο εάν επαληθευθεί, εάν επιβεβαιωθεί, μπορεί να σημαίνει ότι προφανώς για να κυκλοφορεί έτσι, λέω, ίσως να μην είχε σχέση με τη βομβιστική επίθεση στο σπίτι. Και νομίζω ότι η ελληνική αστυνομία πρέπει να απαντήσει στο γιατί δεν υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση από το βράδυ της Παρασκευής, όταν ξέρουμε ότι στο συγκεκριμένο χωριό, προφανώς οι αστυνομικές αρχές το γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα, ότι είχαμε το 1955 αυτή την αιματηρή βεντέτα.
Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που βγαίνουν, γιατί τρέχει και το ρεπορτάζ και είναι και δύσκολο λίγο να γίνει, καθότι στο χωριό επικρατεί ομερτά, έχουν κλείσει φόβος. Τα σχόλια, φόβος, δεν μιλάει κανείς. Οπότε δεν έχουμε και πληροφορίες. Απλά γνωρίζουμε όμως ότι ανάμεσα στις δύο οικογένειες, εδώ και χρόνια, αυτό είπε και η κυρία Δημογλίδου, υπήρχε ένταση, είχαν εμπλακεί σε πολλά ένοπλα επεισόδια. Προφανώς αυτό ήταν και ένα ακόμη σε αυτή την χρόνια διαμάχη που είχαν οι δύο οικογένειες. Και το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι με αφορμή και αυτό το περιστατικό, ανοίγει πάλι η κουβέντα και για τα όπλα που υπάρχουν στην Κρήτη. Και για το, δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλας, αν είναι βεντέτα όπως το χαρακτηρίσαμε εμείς οι δημοσιογράφοι.
Νομίζω ότι έχουμε παρακαλέσει τον κύριο Γιάννη Πανούση, τον καθηγητή εγκληματολογίας. Τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας και μαζί σας αυτό το πρωινό της Κυριακής για να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας.
Κοιτάξτε, δεν είναι βεντέτα με την ακριβή έννοια του όρου. Η βεντέτα έχει κάποια χαρακτηριστικά ιδιωτικής εκδίκησης, προσωπικού τρόπου απονομής δικαιοσύνης, αλλά έχει και κανόνες, έχει τελετουργικό. Δεν κάνεις βεντέτα με καλάσνικοφ σκοτώντας ή τραυματίζοντας και γυναίκες. Δεν γίνονται αυτά. Ναι. Η βεντέτα έχει ένα χρόνο περίσκεψης, δηλαδή βλέπεις ποιος είναι ο δολοφόνος μιας ενέργειας και τον δολοφονείς εσύ αυτόν που θεωρείς δράστη. Ούτε αυτό το είχαμε. Τρίτον, έχει μια συμμετρία. Δηλαδή εδώ μπήκε μια βόμβα σε ένα σπίτι και μετά βγήκε κάποιος και γάζωνε το χωριό. Ασύμμετρο τελείως. Άρα λοιπόν η κλασική περίπτωση βεντέτας, που ήταν ένα κακώς νοούμενο έθιμο, αλλά στηριζόμενο στην τιμή, στην προσβολή της τιμής, Δεν έχει να κάνει τώρα με σπίτια και τέτοια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ πρόκειται περί άλλου πράγματος, το οποίο αν το ψάξει η αστυνομία θα το βρει. Και προφανώς θέλει λίγο προσοχή πώς διευρύνεται αυτός ο κύκλος του αίματος. Αν περιλαμβάνει δηλαδή και άλλους συγγενείς, αν περιλαμβάνει όλο το χωριό, αν περιλαμβάνει και άλλα χωριά, γιατί είναι 3-4 χωριά που είναι σε ίδια λογική εκεί πέρα, τριγύρω. Και πρέπει να καταλάβουμε και εν πάση περιπτώσει ότι ακόμα και κλειστή κοινωνία να έχει. Η αυτοδικία δεν είναι τρόπος επίλυσης διαφορών, έτσι δεν είναι?
Γιατί ξέρετε, κύριε Πάνο, συγγνώμη, σας διακόπτω. Μιλάμε για νέους ανθρώπους. Το θύμα ήταν 39 ετών. Δεν μιλάμε δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι 80 χρονών και να έχουν ζήσει σε ένα χωριό και να έχουν μείνει με αυτές τις παρουπίδες.
Έτσι είναι. Τώρα, κοιτάξτε, αναφορά στο 50 είναι αστείο. Τώρα στο 55, δηλαδή έχουν περάσει 70 χρόνια και έχουν τα ίδια μυαλά. Πια έχουν πεθάνει αυτοί που. Άρα, εδώ έχουμε για ένα πολιτισμικό στοιχείο, το οποίο δυστυχώς και καλλιεργείται και γίνεται και ανεκτό. Και γίνεται και ανεκτό και από την πολιτεία και από την τοπική κοινωνία και τις τοπικές αρχές. Ποιο πράγμα, δεν είναι τόσο το όπλο. Επαναλαμβάνω, όπλο έχουν και οι μισοί Αθηναίοι, διότι φοβούνται μήπως τους ληστέψουν. Είναι η χρήση του όπλου για συγκεκριμένο λόγο. Διότι ακόμα και αν αφαιρέσει από τους κριτικούς ή από κάποια ομάδα κριτικών, για να μην έτσι γενικεύουμε, τα καλάσνικοφ, θα πάρουν τα περίστροφα. Αν του αφαιρέσει τα περίστροφα, θα πάρουν τα μαχαίρια. Αν του αφαιρέσει τα μαχαίρια, θα πάρουν τα πέτρες. Διότι εδώ είναι μια κουλτούρα που λέει ότι το παλικαριλίκι είναι το να πάρεις τον νόμο στα χέρια σου, μάλιστα. Τώρα εδώ, ούτε ξέρουμε ποιος ήταν αυτός που βάλε τη βόμβα. Ούτε η αντίδραση είναι μια άλλη βόμβα. Mm. Αλλά είναι ένα χάζωμα. Άρα, εγώ αφήνω την έννοια της κλασικής βεντέτας. Κάθε εχθρότητα δεν είναι βεντέτα. Αν έχεις εχθρότητα για τα χτήματα ή οτιδήποτε άλλο, ξέρω, οργανωμένο έγκλημα, μη οργανωμένο, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Διότι στην Κρήτη δυστυχώς το ζήτημα της καλλιέργειας κάναβης, της ζωοκλοπής και της μπαλωθιάς θεωρείται ότι είναι αίσθημα, ότι μπα το κάνουμε. Δεν είναι έτσι. Επί τουρκοκρατίας τα κάναμε, τα κάνουμε και τώρα. Άρα έχουμε να κάνουμε ένα πρόβλημα. Αλλά το ζήτημα είναι, εγώ δεν είμαι αστυνομικός, αλλά έχουμε μπροστά την κηδεία. Έχουμε τη σύλληψη και την προσαγωγή. Έχουμε τη δίκη. Και έχουμε και εμπλοκή ανθρώπων που δεν ξέρουν πώς είναι. Άρα εκεί θέλει προσοχή για τη διεύρυνση του κακού.
Μιλήσατε και για κουλτούρα που έχουν οι κριτικοί. Αυτό θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να αλλάξει, να μην έχουμε όλα αυτά τα περιστατικά?
Κοιτάξτε, με κάποιο τρόπο δεν υπάρχουν άλλοι τα προβλήματα. Θα θυμίζω πριν 20 περίπου χρόνια ότι ο Θεοδωράκης, ο Κούνδωρος και λοιπά, που ήταν κριτικής καταγωγής, κάνανε μια επιτροπή για να περιορίσουν
την οπλοχρησία.
Οπλοχρησία, ναι. Και έπεσε στο κενό, δεν αντιδράσει το πολιτικό σύστημα, διότι ξέρετε, τόσα χρόνια έχουν περάσει τόσες κυβερνήσεις. Δεν είναι να πεις ότι μία κυβέρνηση, ένας πολιτικός, εν πάση περιπτώσει, καλύπτει όλους αυτούς εκεί πέρα. Εδώ είναι όλο το πολιτικό σύστημα ενέχεται.
Θυμίζω για τις ακροάτριες και τους ακροατές που μπορεί να μην το θυμούνται, ότι και εσείς έχετε διατελέσει υπουργός δημοσίας τάξεως, κύριε Πανούση, έτσι δεν είναι?
Προφανώς. Και προφανώς έκανα κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι το θέμα να δοξολογούμε τον εαυτό μας. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εδώ θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά πάνω στην κουλτούρα, πάνω στο να μπορέσουμε να πούμε ότι αυτό το πράγμα, αυτή η αυτοδικία, αυτή η μαγιά, αυτή το παλικαριλίκι είναι άλλων εποχών. Δεν πρέπει να μεταβάζεται από τους παλιούς στους καινούριους, γιατί αυτό έχει γίνει στην ουσία. Ότι κλειστές κοινωνίες με τα δικά τους ήθη και έθιμα δεν υπάρχουν πια. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε στον κόσμο ολόκληρο.
Τώρα, για να σας προβοκάρω σε αυτό που λέτε, και αν είναι φιλογενετικό πια το θέμα, αν μεταφέρεται μέσω του DNA από γενιά σε γενιά.
Τώρα αυτό ας το βρουν οι γενετικοί βιολόγοι, δηλαδή, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πολιτισμική κληρονομιά, δεν είναι φιλογενετική. Είναι πολιτισμική. Το μαθαίνει ο παππούς ότι αν σου πειράξουν την αδελφή,
θα του παίξεις μια μπαλωθιά, ξέρω όπως το λέμε.
Ναι, αλλά εδώ δεν είναι τιμή. Ούτε τιμή είναι, ούτε επαναλαμβάνω κλασική βεντέτα είναι μια μονομαχία τροποτινά. Εδώ παίρνεις κάτι και σκοτώνεις. Και σε αυτό οι βεντέτες δεν σκοτώνουν γυναίκες. Δεν πυροβολούν γυναίκες. Άρα είναι κάτι άλλο. Μοιάζει περισσότερο με ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Αυτά θα βρει η αστυνομία. Τώρα, τι θα κάνει το πολιτικό σύστημα και θα κάνουν τοπικές κοινωνίες. Τα έχουμε ξανακούσει. Οι ψήφοι, όπως ξέρετε, δεν έχουν ούτε μυρωδιά ούτε τίποτα άλλο. Άρα μετράνε αλλιώς το κόστος.
Είπατε ότι έχουμε μπροστά μας πολύ δύσκολα ορόσημα από την κηδεία του 39χρονου και της 57χρονης μέχρι τη σύλληψη των δραστών, την προσαγωγή τους, τη δίκη τους. θεωρείτε ότι μέχρι να περάσουν όλες αυτές οι προθεσμίες και μέχρι να γίνουν όλα αυτά, να εντοπιστούν, να συλληφθούν οι δράστες, να σχηματιστεί η υπογραφία, να παραπευθούν σε δίκη, πρέπει να είναι έντονη η αστυνομική παρουσία στο συγκεκριμένο χωριό?
Εκ των πραγμάτων είμαστε αυτή τη στιγμή σε την κορύφηση μιας κρίσης, δεν είναι? Εκ των πραγμάτων εδώ δεν είναι αυτό που λέμε μια παιδεία, άλλη κλπ. Δεν είμαστε αλλού, είμαστε αλλού. Αλλά αυτό κάπως θα τελειώσει, θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος του αίματος. Από εκεί πέρα τι θα περιμένουμε το επόμενο? Δηλαδή πρέπει κάπου να στιγματιστεί, και το εννοώ το ρήμα, να στιγματιστεί αυτού του είδους η αυτοδικία. Δηλαδή να αποειροποιηθεί. Διότι αν τυχόν συλληφθούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα παρουσιαστούν περίπου ως ήρωες, διότι κρατήσανε τον όρκο, ξέρω εγώ, της τιμής, δεν ξέρω, της οικογένειας κλπ. Αυτό θα πολλαπλασιαστεί. Και είναι παρεστός, θα υπάρχει μέσα στην ψυχή αυτών των ανθρώπων.
Και δεν ξέρουμε πρώτα απ' όλα αν ο νεκρός είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στη βομβιστική επίθεση.
Προφανώς, πολλό μάλλον τώρα, πολλό μάλλον. Αυτό θα είναι και το χειρότερο, αν θέλετε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν βγαίνουμε καλά αστυνομικό, δεν ξέρεις ποιον θα πετύχεις, δεν είναι? Γι' αυτό σας λέω, αυτό δεν είναι βεντέτα. Αυτό είναι άλλο πράγμα και πρέπει να ψαχτεί λιγάκι, ανεξάρτητα από αυτό που είπαμε, την οπλοκρισία κλπ. Πρέπει να ψαχτεί λιγάκι τι γίνεται σε αυτό το χωριό. Διότι αυτά τα απομακρυσμένα χωριά, τα 3-4 που είναι εκεί που συνεχώς εμφανίζονται τέτοια φαινόμενα, στο 2025 εγώ αμφιβάλλω αυτά τα φαινόμενα που να κάνουν με τη τιμή και το αίμα.
Μάλιστα, είπατε και κάποια άλλα θέματα που μπορεί να υπάρχουν, που μπορεί να θεωρούνται περίπου σαν εθιμικές καταστάσεις, είτε αφορά ζωοκλοπές, είτε αφορά καλλιέργεια κάναβης, είτε αφορά άλλες δραστηριότητες προφανώς εκτός νομικού πλαισίου. Ήθελα, κύριε καθηγητά, να μας πείτε και το σχόλιο σας, διότι 26 Οκτωβρίου, έτσι δεν είναι, Ντόνα, ναι, την προηγούμενη Κυριακή του Αγίου Δημητρίου, είχαμε άλλη δολοφονία στο Έλος Κισάμου, πάλι στην Κρήτη, στη γιορτή του Κάστανου, που ο ένας ξάδελφος πυροβόλησε και σκότωσε εν ψυχρό και εξ επαφής τον άλλο ξάδελφο, επειδή θεωρούσε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει όπλο ή να τον απειλήσει με όπλο. Τελικά ο νεκρός δεν έβγαλε όπλο και απλώς ένα 23χρονο παιδί σκότωσε τον εξάδελφό του στο γλέντι για το Κάστανο, που γιάρτωζε το χωριό, της συγκομιδή του Κάστανου, επειδή θεώρησε ότι μπορεί να τον προσβάλλει ενώπιον άλλων, δεν ξέρω.
Κοιτάξτε, εντάξει, υπάρχουν και τα εγκλήματα της κακιάς στιγμής, έτσι. Mm-hmm. Και προφανώς εκεί πέρα η έννοια της περηφάνειας, του πληγωμένου εγωισμού κλπ. Λειτουργεί. Αλλά αυτό που κατά τη γνώμη μου είναι το πρόβλημα, και όχι μόνο εκεί, γενικώς, είναι η ψυχολογική προετοιμασία να χρησιμοποιήσει το όπλο σε πρώτη ευκαιρία. Όχι η κτήση. Σας επαναλαμβάνω, κτήση μπορεί να έχουν όλοι οι Έλληνες αυτή τη στιγμή. Αλλά για άλλους λόγους. Αν έχεις προετοιμαστεί ψυχολογικά, είτε γιατί είναι αντριλίκι, είτε γιατί είναι αρχηγός της ομάδας ή οτιδήποτε άλλο, γιατί και το μαχαίρι είναι όπλο, σφάζονται για αγώνες ποδοσφαίρου, δεν είναι? Ότι μπορεί να κοιτάξει τον άλλον στα μάτια τροποτινά και να τον μαχαιρώσει, να τον πυροβολήσει, πάει να πει ότι έχουμε εξοικειωθεί με κάποια πράγματα, είτε γιατί είναι οργανωμένο έγκλημα, είτε γιατί είναι κάποιοι παθιασμένοι, ξέρω εγώ, φανατικοί, οι οποίοι θεωρούν ότι η ανθρώπινη ζωή δεν έχει κανένα σημασία, διότι εκείνη τη στιγμή, γι' αυτό το λόγο, εγώ πρέπει να πάρω τον νόμο στα χέρια μου.
Έχει αλλάξει η κατάσταση σε αυτό το πλαίσιο? Έχει επιδεινωθεί? Έχει για κάποιες ομάδες ανθρώπων μικρότερη αξία η ανθρώπινη ζωή και εν τέλει μπορούν όλοι να γίνουν δολοφόνοι?
Κοιτάξτε, όχι, έχει μικρότερη αξία, δεν έχει καμία αξία. Θεωρείται ότι η ανθρώπινη ζωή δεν έχει αξία. Και αυτό το βλέπετε γιατί? Διότι μπορώ να σας χτυπήσω και να σας πάρω το πορτοφόλι, και αντί να σας χτυπήσω και να σας εξουδετερώσω, σας σκοτώνω. Ενώ μπορώ να σας πάρω το πορτοφόλι χωρίς να σας σκοτώσω. Πάω να πει ότι για κάποιους λόγους που δεν είναι τη στιγμή τώρα, γιατί θα μπερδέψουμε τις θεωρίες, η ανθρώπινη ζωή έχει απαξιωθεί. Τώρα, τι μπορεί να κάνει κανένας ή για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά, θέλει ανάλυση. Το ζήτημα είναι να μην μεταφέρουμε αυτή την απαξίωση γενικά των ενόμενων αγαθών από τη μια γενιά στην άλλη και δημιουργούμε τα προβλήματα που θα δούμε στο μέλλον.
Και πρέπει να γυρίσουμε πάλι πίσω στην αρχή, στο θέμα της εκπαίδευσης από μικρά παιδιά, από μικρές ηλικίες, στο πώς χτίζουμε τους ανθρώπους.
Για να υπάρξει αυτός ο κοινωνικός μετασχηματισμός.
Αυτό είναι αλήθεια, αλλά ξέρετε κάτι, όταν έχουμε μια κουλτούρα εδώ, αν έχουμε ένα κακό άνθρωπο που σκοτώσει κάποιον άλλον, με κάποιο τρόπο ή απειλήσει, με κάποιο τρόπο το χειριζόμαστε. Όταν μετατρέπεται σε κουλτούρα και είναι μια κουλτούρα της μεταπολίτευσης, 50 χρόνων. Θέλει 50 χρόνια, έτσι το λέω λιγάκι υπερβάλλοντας, για να το διορθώσει. Δηλαδή το να έχεις ένα φαινόμενο σε μια οξία κατάσταση και να πεις εγώ κάνω ένα νόμο, αυξάνω τις ποινές ή βάζω στο σχολείο μάθημα, αυτό δεν λύνει. Θέλει χρόνο πολύ για να αλλάξει τα αντιλήψεις. Δηλαδή δεν είναι αντιλήψεις. Έχουμε τη συγκεκριμένη αντίληψη που συζητάμε τώρα, αλλά μπορώ να σας πω και για άλλα εγκλήματα ότι έχουμε ριζωμένες αντιλήψεις. Άρα θέλει δουλειά και θέλει κυρίως να δει την ελληνική κοινωνία στα μάτια. Φοβάμαι δεν τη βλέπουμε, ούτε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, ούτε το τι συμβαίνει στην Αθήνα, τι συμβαίνει στην περιφέρεια, τι συμβαίνει στα χωριά, μιλώντας για κοινωνικά φαινόμενα, αντικοινωνικά κυρίως, έτσι παραβατικά. Άρα θέλει να μελετήσει το βάρο το θέμα χωρίς πολιτικές συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις.
Μάλιστα. Κύριε Πανούση, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την συνομιλία που είχαμε. Η αλήθεια είναι ένα ζήτημα πολύ περίπλοκο και όπως μας είπε και ο κύριος Πανούσης, θέλει πάρα πολύ χρόνο για να υπάρξει αυτός ο κοινωνικός μετασχηματισμός και να μην βλέπουμε αυτού του είδους τα περιστατικά.
Ναι, και νομίζω ότι τέτοιες φωνές όπως αυτή του καθηγητή Πανούση, του καθηγητή εγκληματολογίας, που νομίζω ότι όσοι από τους ακροατές, από τις ακροάτριες μας ακούν και είχαν την ευκαιρία, είχαν την τιμή θα έλεγα εγώ να κάνουν τα μαθήματά του ή να τον έχουν καθηγητή στο πανεπιστήμιο.
Τον είχα και εγώ.
Τον είχες.
Φοβερό
λοιπόν, που τα αμφιθέατρα ήταν πάντα γεμάτα, καταλαβαίνουν γιατί έχει σημασία σε τέτοιες περιπτώσεις να μην ακούμε μισόλογα, να ακούμε ανθρώπους να είναι ακριβολόγοι, να λένε ακριβώς τι θεωρούν ότι πιστεύει, γιατί κάποιος θα πει ναι, γιατί είστε σίγουροι ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέει ο καθηγητής Πανούσης. Δεν είμαστε σίγουροι ποτέ για τίποτε και πρέπει
αλλά
να αμφισβητούμε.
Μιλάμε όμως πάνω στα δεδομένα που έχουμε, όπως είπε και ο ίδιος, τα στοιχεία αυτά που έχουμε από το συγκεκριμένο έγκλημα δεν παραπέμπουν σε αυτό που εμείς ίσως προτρέξαμε.
Τρέξαμε να βάλουμε τον τίτλο.
Ναι, βεντέτα.
Τρέξαμε να βάλουμε τον τίτλο,
ναι,
βεντέτα.
Επειδή το έχουμε συνδέσει, επειδή γίνεται στην Κρήτη.
Σου λέει ότι είναι περισσότερο ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
Ναι, παρά βεντέτα. Σου λέει ότι γιατί η βεντέτα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ναι, ναι, τα οποία μας εξήγησε.
Τα εξήγησε ο καθηγητής Πανούσης, νομίζω, με απόλυτη σαφήνεια και επίσης για να μην έχει και κανείς την αυταπάτη ότι αυτό μπορεί να λυθεί είτε επειδή θα μείνει στην Κρήτη και, και στα βορίζια αστυνομική δύναμη για 5 μέρες, 10 μέρες, ένα μήνα, ένα χρόνο, λέει ότι για να εκριζωθεί ένα έθιμο, μια συνήθεια, μια κουλτούρα εν πάση περιπτώσει που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 50-100 χρόνια, χρειάζεται μεγάλος χρόνος άλλων 50% ετών. Άρα μεγάλη προσπάθεια.
Λοιπόν, και ενδεικτικά είναι και τα νούμερα, οι αριθμοί, γιατί έχω εδώ μπροστά μου την Καθημερινή. Έχει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, το κοπέλι με το πιστόλι κάτω από το μαξιλάρι, και αναφέρεται στην οτροπία που υπάρχει στην Κρήτη, που όταν ένα παιδί γεννιέται, ένα αγόρι, να του παίρνουν το πιστόλι, και έχει διάφορα στοιχεία, θα τα πούμε βέβαια στην συνέχεια, για τις δικογραφίες και τις κατασχέσεις όπλων που έχουν, ναι, γίνει, και υπάρχει και μια σύγκριση με την περσινή χρονιά, αλλά και τώρα το τελευταίο
χρόνο. Ένα πολύ ενδιαφέρον,
θα το πούμε όμως στη συνέχεια.
Σελίδο ρεπορτάζ την Καθημερινή της Κυριακής με αφορμή το έγκλημα στο Έλος, στο Έλος Κισάμου, έτσι της προηγούμενης Κυριακής. Πάμε αμέσως στον Γιώργο Παπαδάκη, τον συνάδελφο. Είναι στην Κρήτη, είναι στο χωριό που σημειώθηκε το κακό, είναι στα Βορίζια, και το μικρόφωνο σε σένα. Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Η ατμόσφαιρα είναι ίδια με την χθεσινή καταρχήν.
Ναι.
Πριν από λίγο πρέπει να πω ότι έφτασε εδώ και κλιμάκιο με τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, τον κύριο Μάλιο. Ο γνωστόν ο κύριος Μάλιος είχε έρθει ήδη από χθες και προείδρασε σύσκεψης τελικών στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου. Τώρα βρίσκεται εδώ, αναμένουμε κάποια στιγμή.
Βρίσκεται στο χωριό ο αρχηγός της αστυνομίας, δηλαδή.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει εμφανιστεί μπροστά στις κάμερες, γιατί και εδώ γίνεται αυτή τη στιγμή κάποια μικρή σύσκεψη. Έχουμε ωστόσο την πληροφόρηση ότι η εκπρόσωπος της αστυνομίας, κ. Δημοκλήδου, θα μας κάνει κάποια ενημέρωση.
Τα σχολεία παραμένουν κλειστά, ο κόσμος παραμένει μέσα στα σπίτια του, Γιώργο.
Ναι, υπάρχει ανακοίνωση από το Δήμο Φεστού. Αύριο και ενδεχομένως και μεθαύριο θα δούμε. Δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία. Στα Βορίζια υπάρχει ένα δημοτικό σχολείο και ένα νηπιαγωγείο. Και στο γειτονικό χωριό, που υπάρχουν δύο δημοτικά σχολεία, μεγαλύτερο χωριό ο Ζαρός, και ένα νηπιαγωγείο, επίσης δεν θα λειτουργήσουν, όχι μόνο για λόγους πένθους, γιατί επικρατεί μια βαθιά θλίψη στην περιοχή για το γεγονός. αλλά και για λόγους ασφαλείας, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
Έχουμε πληροφορίες για το πότε θα γίνει τελικά η κηδεία του 39χρονου?
Δεν έχουμε, όχι, δεν έχουμε πληροφορίες. Έλεγαν για σήμερα, γιατί και χθες η οικογένεια προχώρησε στην βάπτιση των τριών αβάπτιστων τέκνων.
Είναι ένα έθιμο που έχουμε στην Κρήτη.
Μακαρίτης, ναι, ναι. Υπάρχει το έθιμο ότι στην Κρήτη τουλάχιστον, ότι δεν γίνεται κηδεία σε σπίτι που υπάρχουν αβάπτιστα παιδιά. Έγινε λοιπόν η βάπτιση παρά το πένθος χωρίς τις γνωστές.
Απλώς η τελετή, ναι, της βάπτισης των παιδιών.
Ναι. Εκεί είναι λυπηρό ότι αυτά τα παιδιά δεν θα γνωρίζουν και ποτέ τον μπαμπά τους, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Στο γειτονικό χωριό, η χαροκαμένη μάνα δηλαδή και οι συγγένεις, ναι, τα βάπτισαν και η πληροφορία ότι σήμερα θα γίνει η κηδεία. Βεβαίως δεν έχει έρθει ακόμα η σωρός, η οποία βρίσκεται στο Βαγγελίο νοσοκομείο, και δεν βλέπουμε και στο κημητήριο του χωριού προετοιμασίες. Αυτή είναι η πληροφορία μέχρι στιγμής, θα δούμε.
Εντάξει, η αστυνομία μπορεί να έχει δώσει σχετικές οδηγίες να καθυστερήσει να γίνει αύριο η,
προφανώς.
Η τελετή, Γιώργο, ναι.
Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Εκείνο που βλέπουμε είναι η ισχυρότατη παρουσία μέσα στο χωριό. Υπάρχουν δύο ομάδες της ΕΚΑΜ. Η μία η ΕΚΑΜ Κρήτης και η άλλη η ΕΚΑΜ Αθηνών. Για να δούμε και τη σοβαρότητα της κατάστασης. Η ΕΚΑΜ γνωρίζουμε, είναι η τρομοκρατική μονάδα. Είναι ομάδα κρούσης και είναι εκείνη που έχει αναλάβει τις έρευνες στα σπίτια. Και αυτό γιατί τουλάχιστον τρεις οπλοφόροι, τρεις που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, διαφεύγουν. Είναι γνωστά στην αστυνομία τα ονόματά τους, αλλά διαφεύγουν και δεν ξέρει κανείς πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
Άρα, Γιώργο, αυτό το οποίο μας λες, για να κάνουμε λίγο την ανασύνθεση του τι έχει συμβεί, ξεκίνησαν όλα από μια βομβιστική επίθεση, αν δεν κάνουμε λάθος, σε ένα από τα σπίτια του χωριού βράδυ Παρασκευής. Εκεί λοιπόν πήγε ένα περιπολικό από το αστυνομικό τμήμα Φεστού, κατέγραψε το περιστατικό και αποχώρησαν από το χωριό. Και
αυτό, αυτό έγινε τη νύχτα.
Και την επόμενη μέρα το πρωί.
Την επόμενη μέρα το πρωί, η μία οικογένεια, η οποία κατηγορήθηκε από την άλλη ως υπεύθυνη για την τοποθέτηση του δυναμίτη, θεώρησε προσβλητικό, διότι υπήρχαν και φράσεις προσβλητικές από την άλλη οικογένεια προς αυτούς. Και όλα αυτά στο κάνουμε εικόνα. Το χωριό είναι χτισμένο στα πρανή ενός ρέματος και η μία οικογένεια, χονδρικά το λέω, γιατί εντάξει και κάποια σπίτια είναι διάφορα.
Κατοικεί στη μία πλευρά και η άλλη στην άλλη.
Μπράβο, ναι. Μία οικογένεια στην μία πλευρά και η άλλη στην άλλη. Οπότε φώναζε μία οικογένεια κατηγορώντας την άλλη ως καταδότες αστυνομίας και βομβιστές και φράσεις που εν πάση περιπτώσει θεωρήθηκαν λίγα προσβλητικές. Και βγήκε λοιπόν η απέναντι οικογένεια με όπλα από τα σπίτια της και άρχισαν να πυροβολεί στον αέρα. Αυτό προκάλεσε την κάθοδο της οικογένειας της απέναντι πλευράς προς το κέντρο του χωριού. Όταν τους είδαν εκείνοι που άρχισαν να πυροβολούν πρώτοι στον αέρα να κατεβαίνουν, κινήθηκαν και αυτοί προς το κέντρο του χωριού. Στο μεταξύ άρχισαν να συγκεντρώνεται και κόσμο σε μια προσπάθεια προφανέστατα
να τους σταματήσει, ναι.
Να τους εκβάσουν, αλλά δυστυχώς αυτό δεν έγινε δυνατό. Βέβαια, έχουμε πληροφορίες που συγκίνησε το πιστολίδι, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν θα τις πω αν δεν την
και πολύ καλά κάνεις.
Πάντως, αυτές οι δύο οικογένειες βρίσκονταν, Γιώργο, σε διαμάχη όλα τα χρόνια, ισχύει αυτό που είπε η κυρία Δημογλιδού?
Βρίσκονταν, βεβαίως βρίσκονταν σε διαμάχη, αλλά όχι αιματηρή διαμάχη. Δεν ήταν κάτι δηλαδή το οποίο δεν μπορούσε να διευθετηθεί.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι και πέρσι, αυτή είναι η πληροφορία μας, πέρσι, ακριβώς πριν ένα χρόνο, υπήρξε ένα επεισόδιο πάλι μέσα στο χωριό με τις δύο οικογένειες και είχαν βγει όπλα. Δεν είχε τραυματιστεί κανείς και αυτό το επεισόδιο συγκαλύφθηκε από τις δύο οικογένειες με την παρέμβαση τρίτων. Έγινε αυτό που λέμε στην Κρήτη σασμός. Μάλιστα έγινε και συντεχνιά, δηλαδή. Μια οικογένεια, γιατί έτσι είναι το σασμός, έτσι επισφραγίζεται το σασμός, βάπτισε το παιδί μιας άλλης, παιδί από την άλλη οικογένεια. Ωστόσο ήταν το μίσος, όπως φαίνεται, και η έχθρα μάλλον, ανάμεσα στις οικογένειες, πολύ βαθιά, και φτάσαμε στο χθεσινό αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι δεν ήταν κάτι που δεν μπορούσε να διευθετηθεί. Οι διαφορές ήταν χρηματικές, αφορούσαν δοσκοτόπια, αφορούσαν νερά, όπως λέμε στην Κρήτη, δηλαδή μια πηγή συγκεκριμένη πάνω στο ψιλορίτη. Τέτοια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να είχαν διευθετηθεί. Ωστόσο, εδώ μπαίνουν πολλά πράγματα στη μέση. είναι και το περίφημο καπετανιδίκι, η κακώς ερμηνευόμενη, πώς να το πω, ανδροπρέπεια, είναι η οπλοφορία, η οπλοφυσία κλπ. Κλπ. Τα οποία είναι καθεστώς στα ορεινά χωριά της Κρήτης και δυστυχώς τα ακούμε δεκαετίες και εγώ έχω κουραστεί με...
Πάντως, να σου πω Γιώργο, από τη στιγμή βέβαια που υπήρχε και το ιστορικό αυτό που μας περιέγραψες και έγινε και αυτό την Παρασκευή με την έκρηξη τέλος πάντων, θα έπρεπε, δεν ξέρω, και από πλευράς αστυνομίας να υπάρχει αυτό καλύτερη εγρήγορση.
Μπορώ να ζητήσω κάτι και στους δυο σας.
Βεβαίως.
Γιώργο, μπορώ πριν απαντήσεις, με συγχωρείς που διακόπτω.
Ναι.
Επειδή είναι λίγα δευτερόλεπτα πριν τις 11 και πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να ζητήσω αμέσως μετά να συνεχίσουμε, εάν δεν σου δημιουργούμε πρόβλημα στο ρεπορτάζ.
Ναι, όχι, μπορούμε, νομίζω ότι μπορούμε. Οπότε
ωραία, ωραία.
Ωραία. Το Γιώργο Παπαδάκη, ακούτε
τον συνάδελφο. Θα έχουμε πάλι τον Γιώργο Παπαδάκη. Μέχρι τότε πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μας πιέζει ο χρόνος και ο Μάκης μας βάζει σε τάξη. Και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι μαζί.
News Radio 105,8. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα, 8 λεπτά μετά τις 11 στο Earth News Radio 105,8.
Με Ντόνα Δρούτσα.
Και Μάικη Πολάτου.
Αθήνα Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Γιώργο Τσολάκης επιλέγει τη μουσική. Και Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία. Να πω μια μικρή.
Λοιπόν, να σε διακόψω λίγο, Μάικη, να πάμε να συνδεθούμε με το Earth News. Γιατί στην Κύπρο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για το μνημόσυνο του Γλαύκου Κλειρίδη. Να ακούσουμε τι είπε λίγο νωρίτερα.
Σκέπη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μια εξέλιξη στην οποία και η ελληνική δημοκρατία συνέβαλε καθοριστικά, πάντα σε σύμπνοια με την κυβέρνηση της Κύπρου. Εμένοντας στο υφιστάμενο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα, με μία κυριαρχία, μία ηθαγένεια, μία νομική προσωπικότητα και απορρίπτοντας προφανώς ως απαράδεκτα τα επιχειρήματα για λύση δύο κρατών. Η εμπειρία του Κλειρίδη και το απόσταγμα των τελευταίων δεκαετιών μας διδάσκουν ότι η καθήλωση μπορεί τελικά να συνεπάγεται οπισθοχώρηση, αλλά και ότι πίσω από τις κορώνες ψευτοπατριωτισμού του παρόντος κρύβονται συχνά οι αποτυχίες του μέλλοντος. Δεν τις έχουμε ανάγκη ούτε στη Λευκωσία, ούτε και στην Αθήνα. Ανάγκη έχουμε τον πατριωτισμό της ευθύνης, του ρεαλισμού και του αποτελέσματος. Τιμούμε λοιπόν σήμερα έναν από τους λίγους ηγέτες τον οποίον η φωνή μπορεί πια να σήγησε, όμως τα νοήματα που εξέπεμψε ηχούν ακόμα πολύ δυνατά, ιδίως γιατί η ιστορία ξεπερνά τελικά τα εφήμερα χειροκροτήματα καταγράφοντας τελικά μόνο τις δύσκολες, τις καθοριστικές αποφάσεις. Όπως προσπερνά και τους στιγμιαίους δημαγωγούς για να καταστήσει μόνιμα επίκαιρους τους οραματιστές, εκείνους που μετήχαν τελικά στην εξέλιξή της. Και αυτό σκέφτομαι τώρα ότι αποτελεί μάλλον και το μεγαλύτερο παράσημο για ένα πολιτικό. Να τον μνημονεύουν ως οδηγό δράσης σε προκλήσεις που έπονται της δικιάς του ζωής. Όχι γιατί κέρδισε όλες τις μάχες, αλλά γιατί δεν δίλιασε να τις δώσει.
Ακούσαμε ένα μέρος από τον, από τον, την, από τα, αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην Κύπρο, όπου βρίσκεται για το μνημόσυνο του Γλαύκου Κλειρίδη στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκοσία. Συγκρατώ αυτή τη φράση του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι έχει αποδέκτες τόσο στο εσωτερικό της ελληνικής δημοκρατίας όσο και στην Κύπρο. Πίσω από τις κορώνες ψευτοπατριωτισμού του παρόντος κρύβονται οι αποτυχίες του μέλλοντος, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε
λοιπόν,
στην Κρήτη.
Πάμε
να
μέσα στην Κρήτη, γιατί οι συνάδελφοι τρέχουν στο ρεπορτάζ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας μεταδίδουν. Θα πάμε να δούμε τη Σταυρούλα Κατσουλάκη, η οποία βρίσκεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Καλή σου ημέρα, Σταυρούλα.
Καλημέρα.
Για να δούμε πώς είναι οι τραυματίες που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Και στην Πεζόρια έχουμε 4 από τους 14 τραυματίες που είχαμε στη διάρκεια του χθεσινού αιματηρίου επεισοδίου στα Βορίδια. Οι 4 έχριζαν νοσηλεία στο νοσοκομείο. Ευτυχώς και οι 4 είναι εκτός κινδύνου, δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Ο ένας όμως από τους τραυματίες που έχουμε εδώ στο Βεζέλιο θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, γιατί έχει τραυματιστεί και οι δύο άντρες που έχουμε εδώ έχουν τραυματιστεί στα άκρα. Ο ένας θα πρέπει να γίνει επέμβαση από τους γιατρούς του νοσοκομείου. Να θυμίσω βεβαίως ότι και στα δύο νοσοκομεία, όπως είπαμε, και είναι μοιρασμένες σε δύο οικογένειες στα δύο νοσοκομεία.
Για λόγους ασφαλείας, φυσικά.
Για να το εξηγήσουμε αυτό, δηλαδή, στο Βενιζέλιο είναι τα μέλη μιας οικογένειας που έχουν τραυματιστεί.
Όχι, στο Βενιζέλιο χθες μεταφέρθηκε ο νεκρός της μιας οικογένειας και εκεί είχαμε και δεκάδες συγγενείς και φίλους της οικογένειας οι οποίοι ήταν στο νοσοκομείο και παρέμεναν μέχρι τα ξημερώματα εκεί μαζί με την οικογένεια, και γι' αυτό το λόγο δεν μεταφέρθηκαν οι τραυματίες της άλλης οικογένειας στο Βενιζέλιο. Μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό οι τραυματίες προκειμένου να μην βρεθούν δύο οικογένειες στο ίδιο νοσοκομείο και να έχουμε συνέχεια της κατάστασης και των γεγονότων που είχαμε χθες στα Βορίδια, για αυτό το λόγο, για λόγους ασφαλείας. Γιατί η τραυματίας 26χρονη που φέρει τραύμα στο πόδι και είναι νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο είναι κάτοικος του χωριού, αλλά δεν έχει σχέση με τις δύο οικογένειες. Απλώς βρέθηκε μέσα στα πυρά που είχαμε, μεταξύ των πυρών που είχαμε χθες από τις δύο οικογένειες, και τραυματίστηκε στο πόδι. Τώρα, ευτυχώς, όπως είπαμε, είναι εκτός κινδύνου. Στο Παγνί έχουμε μία 52χρονη, είναι η αδερφή της νεκρής που έχουμε από την πλευρά της άλλης οικογένειας, η οποία έχει ένα τραύμα στο αριστερό χέρι, και έχουμε και τους δύο άνδρες, οι οποίοι κρατούνται κιόλας, νοσηλεύονται φρουρούμενοι. Ένας 39 ετών άνδρας και ένας 23χρονος, και οι δύο, όπως είπα, έχουν τραύματα στα πόδια. Και ο ένας θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Επίσης, να σας πω ότι πριν από λίγη ώρα, περίπου πριν από μία ώρα, έφτασε στο νοσοκομείο ισορρός το σώμα του 39χρονου από το Βενιζέλιο, προκειμένου να γίνει νεκροψία, νεκροτομή. Και στη συνέχεια θα αποδοθεί στην οικογένεια προκειμένου να το θάψουν.
Μισό λεπτό. Μεταφέρθηκε για την νεκροψία νεκροτομή από το Βενιζέλιο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Ναι, ναι. Οι νεκροψίες στο Ηράκλειο.
Που είναι η οικογένεια.
Γίνονται
οι αντίβαλοι.
Ναι, δεν ήρθαν συγγενείς. Ήρθε μια τέταρτη νεκροφόρα το άψυχο σώμα του 39χρονου στο νοσοκομείο και μάλιστα συνοδεία περιπολικού. Δεν ήρθε έτσι απλά, όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις. και δεν συνοδευόταν από συγγενείς. Νομίζω ένα συγγενής μόνο ήταν μαζί μέσα στο όχημα της μικροφόρας. Προσπαθούν και οι αστυνομικοί, καταλαβαίνετε, όσο γίνεται να διαχειριστούν καλύτερα την κατάσταση, προκειμένου να μην έχουμε συνέχεια σε αυτά τα οποία είδαμε να συμβαίνουν χθες. Και περιμένουν βέβαια να ολοκληρωθεί η νεκροψία και στη συνέχεια, όπως σας είπα, θα αποδοθεί το σώμα του 39χρονου στην οικογένεια, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες της ταφής. Δεν ξέρουμε αν θα προλάβουν, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε, βέβαια, ο σχεδιασμός ήταν να γίνει σήμερα η κηδεία. Δεν ξέρουμε τι ώρα θα ολοκληρωθεί, προκειμένου στη συνέχεια να έχουμε και την τελετή στην εκκλησία εκεί στα Βορίδια και την ταφή του 39χρονου. Υπάρχει περίπτωση να μην γίνει και σήμερα, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε ακόμα.
Μάλιστα. Σταύρουλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να σε αποδεσμεύσουμε να συνεχίσεις και εσύ το ρεπορτάζ. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι, ξέρεις, κρίμα. Είναι τόσο ωραίο νησί η Κρήτη, τόσο φιλόξενοι οι άνθρωποι και αυτά, νομίζω, τα περιστατικά δυστυχώς χαλάνε λίγο την εικόνα.
Εντάξει, ναι, τώρα τι να πω, είναι πολλά τα περιστατικά αυτά. Προφανώς σε κανένα τόπο δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι, ούτε τα στερεότυπα νομίζω ότι μπορούν να επαληθεύονται σε όλους και δεν επαληθεύονται σε όλους. Ωστόσο, περισσότερο από άλλους τόπους στην Ελλάδα υπάρχει μια ροπή προς την αυτοδικία, η οποία σε καμία περίπτωση προφανώς δεν είναι ούτε το μέσον ούτε ο τρόπος για να λύνουμε τις διαφορές, αν έχουμε κάποιες διαφορές ή αν κάποιος θεωρεί ότι ο ένας τραβοκοίταξε τον άλλο ή ότι κάποιος προσπαθεί να οικειοποιηθεί περιουσιακά στοιχεία του άλλου ή θεωρεί ότι κάτι που συμβαίνει.
Εν έτη 2025 όλα αυτά λέμε.
Εντάξει, οι άνθρωποι είναι πάντα άνθρωποι.
Δηλαδή, έψαξα λίγο έτσι τις πιο τρανταχτές βεντέτες. Το 1910 είχαμε στα Χανιά, εκεί ήταν ζήτημα τιμής και ξέρεις πόσοι νεκροί. 119.
Αυτό που λέμε 100 νεκρών. Μάλιστα.
Το 1050 εκδίκηση για αδερφό. Το 55 ήταν το περιστατικό που περιεγράψαμε στον.
Συγγνώμη, το 1050 είπες.
1950, συγγνώμη.
1950-1955
είναι η βεντέτα που περιγράψαμε στην αρχή της εκπομπής.
Ναι.
Στο ίδιο χωριό. Το 1969 μαχαίρωσε φωνιά του αδερφού του στο δικαστήριο. Το 1987. Πάλι στα Χανιά με 7 νεκρούς. 1988 στο Ρέθυμνο εκδίκηση για το γιο του. Και το 1994 από κορώνο 6 νεκροί και τότε. Δηλαδή φαντάσου τώρα.
Κρατάω πάντως μερικά από τα σημεία που μας είπε ο καθηγητής ο Γιάννης Πανούσης, ότι εδώ το περιστατικό το χθεσινό με τους 2 νεκρούς δεν φαίνεται ότι είναι σε καμία περίπτωση βεντέτα, δεν έχει τα χαρακτηριστικά της βεντέτας. Περισσότερο μοιάζει με ξεκαθάρισμα λογαριασμών, διότι στην κλασική βεντέτα είναι άλλα τα χαρακτηριστικά. Δεν πυροβολείς ούτε με Καλάζνικοφ, ούτε πυροβολείς ένα ολόκληρο χωριό, ούτε πυροβολείς εναντίον γυναικών, ούτε επειδή κάτι έγινε αμέσως πας και σκοτώνεις, δολοφονείς κάποια μέλη μιας οικογένειας από αυτήν στην οποία αποδίδεις το κακό που σε βρήκε.
Λοιπόν, και επειδή έχουμε πιάσει άλλη μία μέρα μετά τα χθεσινά που πραγματικά με όλες αυτές τις ειδήσεις μαύρησε η ψυχή μας, έχουμε και άλλες ειδήσεις και από το αστυνομικό δελτίο, γιατί συνεχίζονται και οι έρευνες για την εκτέλεση με Καλάζνικοφ του 42χρονου Γιάννη Λάλα, ο επανομαζόμενος μάγειρας ή bodybuilder.
Είχε κατηγορηθεί
στην Αράχοβα. Είχε κατηγορηθεί, υπενθυμίζω στους ακροατές μας, για την δολοφονία του συναδέλφου του Γιώργου Καραϊβάς. Η υπόθεση, βέβαια, για την οποία τελικώς είχε δοθεί λίγο αμφιβολιών. Και ο 42χρονος είχε γίνει στόχος δολοφονικής ενέδρας και πριν μερικούς μήνες, το Μάιο του 2025.
Κυκλοφορούσε, λέει, με θωρακισμένο αυτοκίνητο κτλ.
Και αυτό το είχε σώσει κιόλας.
Εχθές δολοφονήθηκε ενώ ήταν στο μπαλκόνι του καταλήματος του σπιτιού,
του
ξενοδοχείου που διέμενε στην Αράχοβα με τη φίλη του, η οποία και ενημέρωσε τις αρχές. Τρομερό.
Φοβερό. Και σε εξέλιξη βρίσκονται τώρα οι έρευνες των αρχών. Θα δούμε. Πάντως, από αυτές τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, φαίνεται ότι οι δράστες γνώριζαν πολύ καλά τις κινήσεις του. Οπότε περιμένουμε και εκεί να έχουμε εξελίξεις. Έχουμε βέβαια και ευχάριστα, για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα.
Για πες.
Έφτασε η Kimberly.
Έφτασε η Kimberly.
Σήμερα ξέρεις τι έχει το πρόγραμμα,
Υποθέτω κάποια βαρισίμαντη ομιλία, κάποια παρέμβαση.
Κάτσε να σου βάλω που είσαι να δω. Διάβασες.
Διαβες.
Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα.
Αργυρό θα πάει.
Ναι.
Ακόμη και εγώ το κατάλαβα.
Έγραψε και ένα μήνυμα και στα ελληνικά. Γεια σας Ελλάδα. Έχει μπει κανονικά στο νόημα. Είδαμε πολλές φωτογραφίες στα social media.
Πάντως και χθες το βράδυ πήγε σε μια δεξίωση πάρτι για τους Αμερικανούς πεζοναύτες. Είδα τουαλέτες, είδα κυρίες, είδα κυρίους. Χαμός, ναι. Έρχεται, ναι, και την πρώτη εβδομάδα πέρα από αυτά που μπορούν να θεωρηθούν και με έναν τρόπο ρεπορτάζ, πώς να το πω, κοσμικό.
Ναι.
Πέρα από αυτό είναι και τα σοβαρά, διότι την επόμενη εβδομάδα, Πέμπτη Παρασκευή, γίνεται ένα μεγάλο συνέδριο που διοργανώνει η Αμερικανική Πρεσβεία με το Υπουργείο Ενέργειας το ελληνικό, και έρχεται και ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών και ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας.
That's right.
Έρχονται λοιπόν για να συζητήσουν LNG, υγροποιημένο αμερικανικό φυσικό αέριο, περισσότερο στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας, περισσότερο μέσω της Αλεξανδρούπολης προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης μέχρι Ουκρανία, για να υπάρξει μια απεμπλοκή, αποδέσμευση, διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας που λένε χρόνια στην Ουάσιγκτον. Πολλά.
Και θα συνελθεί και με τον κύριο Τασούλα, αν δεν κάνω λάθος.
Την Τρίτη είναι η τελετή, η επίσημη, που επιδίδει τα διαπιστευτήριά της η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Εντάξει, οπότε μέχρι τότε μπορεί μέχρι και σήμερα να το διασκεδάσει και εκείνη. Πάντως τη βλέπω πολύ χαμογελαστή. Εδώ έβλεπα και φωτογραφίες με το... Α, έχει έρθει ο γιος της μαζί.
Ε, βέβαια.
Τη συνοδεύει και με τον αρχηγό Γεν και με τον κύριο Δένγια, είδα εκεί εσταντανέ. Εντάξει, αυτά είναι τα πιο lifestyle. Δεν μου σχολιάζεις τίποτα.
Τι να σχολιάσουμε,
τα λες τόσο λαμπερή. Το φόρεμα το μαύρο με την παγέτα.
Δεν ξέρω πώς λένε, πώς το είπες.
Παγέτα.
Αυτά είναι αυτά που λαμπυρίζουν.
Που λαμπυρίζουν, ναι.
Εντάξει, δεν τα ξέρουμε και όλα. Ναι. Αυτά τα στράς, ας πούμε, πώς τα λες.
Ναι, αυτά.
Σαν χρυσόσκονη, αλλά πάνω στο ρούχο.
Ήταν πολύ, αν και μαύρο.
Απαστράπτουσα.
Πολύ... Απαστράπτουσα, έτσι, ναι. Και χαμογελαστή. Και ψάχνω εδώ και για το μενού, λέει. Κάτσε, θα βρω και πληροφορίες τέτοιες τώρα και θα τα πούμε και αυτά στην συνέχεια. Γιατί το επίσημο δείπνο είχε και κοκτέιλ, είχε και. Δεν ξέρω, πρέπει να είχε και χορούς πάλι. Α, να, εδώ βλέπω σε ρεπορτάζ που γράφουν μοσχαρίσιο φιλέτο με κόκκινο κρασί και σάλτσα θυμαριού, φιλέτο τσιπούρας με λαχανικά υψητό κουνουπίδι με σάλτσα καρύδας και ταχίνι.
Κλασική ελληνική κουζίνα δηλαδή, με αυτά που μεγαλώσαμε, που μας κυνηγούσαν οι μανάδες μας. Αν δεν φας το φιλέτο το μοσχάρι με σάλτσα καρυδιού και μοσχοχάριδο, πώς το είπες, δεν την πάμε.
Μα ξέρετε, είναι επειδή έχουν ακριβήνει και τα όσπρια τώρα, σου λέει καλύτερα φάε.
Μα η μεσογειακή διατροφή πήγε περίπατο. Μα χάθηκαν εκεί να γίνουν ένα πιάτο φακές, έστω χωρίς πολύ ζουμί, που είναι φοβερό, ας πούμε, με κοτόπουλο δίπλα. Στα έχω ξαναπεί, εν πάση περιπτώσει, τα λέω όλα.
Εντάξει, μπορεί σε κάποιο επόμενο δείπνο. Ναι. Ήθελα να είναι λίγο ίσως πιο γκουρμέ αυτή τη φορά, δεν ξέρω.
Ναι, εντάξει. Και εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι επιλέγει ο υψηλός προσκεκλημένος το μενού. Αυτά συμβαίνουν μόνο σε περιπτώσεις βασιλικών οικογενειών, που η ακολουθία του υψηλωτάτου, της υψηλωτάτης, έχει πάρει καιρό πριν το μενού, το έχουν δοκιμάσει οι αρμόδιοι, το έχουν προεπιλέξει κτλ. Δεν νομίζω
ότι. Ο πρίγκιπας Άντριου τι γίνεται, επειδή είπες τώρα και με τα βασιλικά.
Προβλήματα που έχει αυτός ο άνθρωπος. Σου λέει κάτι γίνεται τώρα. Διότι
Είχαμε κάποια εξέλιξη.
Τώρα σου λέει ότι συζητάει για τα κρυπτονομίσματα. Διότι είχε κάνει κάποια συμφωνία.
Ναι.
Και αυτός και η Σάρα, η Φέργιουσον.
Ναι.
Να έχουν μερίδιο από κάποια κρυπτονομίσματα με άδεια του βασιλέως, του Καρόλ. Και τώρα πρέπει να δουν και τι θα γίνει με τα μερίδια του εκεί. Διότι δεν είναι λίγα τα χρήματα. Αλλά ότι επενδύει ή ότι έκανε επενδύσεις και σε κρυπτονομίσματα, πού το πας αυτό? Ενώ είναι μια παραδοσιακή οικογένεια, ξέρω εγώ, βασιλική, αιώνες.
Και με όλα αυτά έχει πέσει και η δημοτικότητα εκεί του...
Βέβαια την πληρώνει.
Στο ανάκτορο.
Ξέρεις τι πιστεύω.
Η δημοφιλία.
Ξέρεις τι πιστεύω, ότι θα ξαναβγάλουν μπροστά την Gate.
Λες,
Βέβαια, γιατί την αγαπούν οι Βρετανοί και οι Βρετανίδες. Θα ξαναβγάλουν μπροστά την Gate, θα βάλουν λίγο τον Βίλιαμ, θα ξαναβάλουν τον Βίλιαμ να στραβοκοιτάξει, να αγριοκοιτάξει τον θείο του, τον Άντριο κτλ. Αυτό θα κάνουν, στο λέω εγώ.
Αυτό το έχω καταγράψει, περίπτωση που συμβεί, τουλάχιστον να σου δώσουμε τα credit.
Σκέψου να διαψευτώ τι θα πάθω, Χριστέ μου.
All veils and misty, streets are blue. Almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever. And we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Λοιπόν, θα αποκαλύψω στη συνέχεια στους ακροατές μας γιατί δεν μιλούσες τόση ώρα, τι έκανες, γιατί πρέπει να πάμε
σκεπτόμουν.
Τώρα. Μετά. Εντάξει. Πάμε να βρούμε τον Κώστα Στάμου, τον καλό μας συνάδελφο, για να μας πει όλες τις εξελίξεις, τι πληροφορίες υπάρχουν για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, του επανομαζόμενου μάγειρα, στην Αράχοβα. Καλημέρα, Κώστα.
Καλημέρα, Ντάνα, καλημέρα, Μάκη.
Καλή σου μέρα, Κώστα.
Θύμα μιας μαφιόζικου τύπου εκτέλεσης επεφερά χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αράκοβας ο Γιάννης Λάλας, ο οποίος θυμίζουμε ότι είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του συναδέλφου μας Γιώργου Καραϊβάς και ήταν γνωστός εις αρχές ως μέλος της συνεγόμενης Greek Mafia με το ψευδόνυμο Μάγειρας. Να πούμε ότι ο Λάλας βρέθηκε νεκρός στο προάβλιο ενός σπιτιού το οποίο είχε νοικιάσει μέσα από πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και όχι ξενοδοχείο.
Α, όχι ξενοδοχείο. Μάλιστα.
Όχι,
ναι.
Πρόκειται για κάποιο σπίτι το οποίο υπάρχει ελεύθερα κανονικά σε όλες τις πλατφόρμες. Δεν είναι κάποιο σπίτι ιδιωτικό δηλαδή. Ναι. Αλλά δεν πρόκειται για ξενοδοχειακή μονάδα, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας δηλαδή με ρεσεψιόν ή κάτι άλλο. Μιλάμε για ένα απομακρυσμένο σπίτι, ένα σπίτι ξενώνα κοντά στο δάσο, κοντά στο λιβάδι. Παρνασσού. Εκεί λοιπόν οι εκτελεστές του είχαν στήσει το καρτέλι. Φαίνεται λοιπόν πως είχαν παρακολουθήσει πολύ τις κινήσεις του. Γνώριζαν το τι ώρα ακριβώς πηγαίνει από και προς το συγκεκριμένο σπίτι, πού ακριβώς βρίσκεται και από ποιον συνοδεύεται. Γιατί συγκεκριμένα συνοδευόταν από μια γυναίκα με την οποία είχε ταξιδέψει στην ευρύτερη περιοχή. Θα πούμε λοιπόν ότι δέχτηκε δεκάδες σφαίρες, περισσότερες από 10 από ένα Καλάσνικοφ. Τον γάζωσαν λοιπόν καθώς βγήκε έξω κάποια στιγμή στον κήπο στο προάβλιο. Προκειμένου εκεί μόλις τον είδαν λοιπόν οι εκτελεστές του, τον γάζωσαν. Οι αρχές έχουν αποκλείσει το χώρο, διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Στο σημείο βρίσκεται και το πολυτελές τζιπ με το οποίο κινούταν ο Λάλλας, το οποίο και αυτό θα σταλεί στη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών, προκειμένου και αυτό να εξεταστεί. Και φυσικά.
Είχε πέσει το σκοτάδι, πώς θα ξέρουμε τι ώρα έγινε η δολοφονία?
Αυτό είναι άγνωστο ακόμα, γιατί μιλάμε για ένα απομακρυσμένο σημείο. Αυτό που έγινε είναι ότι η γυναίκα που ήταν μαζί του, η κοπέλα που το συνόδευε, κάλεσε την άμεση δράση και είπε ότι δολοφονήθηκε, ότι έχει υπάρξει αυτό το συμβάν και έστειλε την αστυνομική.
Ρωτάω γιατί, αν είναι νυχτερινές ώρες και είναι απομακρυσμένο το σημείο, αλλά δεν φωτίζεται καλά όπως μπορεί να φωτίζεται ένα ξενοδοχείο, ακόμη και αν την ώρα που ήταν στο μπαλκόνι ή στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού υπήρχε ένα φως. Υποθέτω για να τον πυροβολήσουν με Καλάσνικοφ, εάν δεν ήταν δίπλα του, αν δεν είχαν παραβιάσει δηλαδή το σπίτι και έγινε από κάποια απόσταση, θα μπορούσαν να φοράνε ακόμη και να χρησιμοποιούν ακόμη και night goggles, τις διόπτρες νυχτερινής όρασης. Οπότε πηγαίνουμε αλλού. Δηλαδή μπορεί να είναι πολύ πολύ περίεργο, λέω εγώ τώρα.
Από τότε που έχουν χρησιμοποιήσει το Καλάσνικοφ, Μάκη, ενδεχομένως να έχουν κινηθεί και αρκετά κοντά για να σιγουρέψουν το χτύπημά τους.
Ναι.
Θα θυμίσω και στέκομαι σε αυτό, κυρίως στο Καλάσνικοφ, και ότι ήθελα ένα σίγουρο χτύπημα. Θυμίσω ότι ο συγκεκριμένος τον περασμένο Μάιο και συγκεκριμένα το βράδυ της 16 Μαΐου είχαν βρεθεί κάποιοι επίδοξοι εκτελεστές τότε στα Ανολιώσια. Θα θυμίσω ένα περιστατικό με πυροβολισμού στα Ανολιώσια. Τότε λοιπόν ο 40χρονος, κινούμενος με το πολυτελές τζίπ του, επί της οδού Δυσσέα Λίτη προς την Οφόρο Φιλής, τον είχαν καταδιώξει δύο άτομα πάνω σε ένα μηχανάκι με κουκούλες, τον είχαν γαζώσει με δεκάδες σφαίρες με ένα Καλάσνικοφ και δεν είχαν καταφέρει να τον σκοτώσουν, καθώς τον είχε σώσει η πανάκριβη θωράκιση του πολυτελού τζιπ. Δηλαδή, η συγκεκριμένη θωράκιση κοστολογούταν περίπου στα 80 με 100.000 ευρώ, προκειμένου να σωθεί κάτι που τότε είχε γίνει.
Πάντως, αυτή τη φορά φαίνεται ότι δεν ήταν τόσο προσεκτικός ο ίδιος.
Το χτύπημα δεν έχει γίνει στο τζιπ. Έχει γίνει το ίδιο να έχει βγει στο προάβλιο και να έχει κινηθεί μόνο του. Αυτό λοιπόν ενδεχομένως όμως.
Εκτός από τη σύντροφό του ή την κοπέλα που τον, που τον συνόδευε, δεν ξέρουμε αν είχε άλλους μαζί, άλλα μέλη της ασφάλειάς του ή άλλους συνεργάτες του.
Οι πληροφορίες λένε πως βρισκόταν μόνο με μια γυναίκα η οποία ήταν η καυτή, η οποία κάρεσε την άμεση δράση. Ναι. Υπάρχει και ένα όχημα, θέλω να σου πω, το οποίο έχει βρεθεί στο λιβάδι του Παρνασσού, το οποίο βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στο λιβάδι του Παρνασσού. Φυσικά εξετάζεται, καθώς δεν αποκλείεται και βασικά είναι το επικρατέστερο σενάριο, ότι πρόκειται για το όχημα το οποίο χρησιμοποίησαν οι δράστες, το πυρπόλησαν, το αναποδογύρισαν και φυσικά συνέχεια διέφυγαν με άλλο μέσο. Είναι γνωστή τακτική, έχουν βρεθεί και κάποιοι κάλικες, όλα αυτά εξετάζονται. Φυσικά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα μαφιόζικο χτύπημα, μια μαφιόζικη εκτέλεση, για ένα άτομο το οποίο ήταν γνωστό στου κύκλου τη νύχτα, τη λεγόμενη Greek Mafia και βέβαια, όπως είπαμε, τον περασμένο Μάιο έχει πέσει και μια παρολίγων εκτέλεση. Τότε οι δράστες είχαν αστοχήσει. Στην ουσία σώθηκε από την πανάκριβη θωράκιση. Αυτό τώρα δεν έγινε χθες. Με αποτέλεσμα να τον γαζώσουν και να τον σκοτώσουν.
Η εμπλοκή του στη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάς δεν είχε επαληθευτεί. Δεν είχε καταδικαστεί, υποθέτω.
Είχε συλληφθεί, θυμίζω, μαζί με τον αδερφό του 2023 και συγκεκριμένα τον Απρίλιο για την εμπλοκή του στη δολοφονία του συναδέλφου του Γιώργου Καραϊβάς. Το μεικτό έργο των δικαστήριων της Αθήνας το 2024 τους είχε κρίνει ως αυτούς λόγω ελαφρυντικών. Δεν υπήρχε συνόμηση λόγω ελαφρυντικών, λόγω αφιβολιών. Οπότε δεν είχε αυτοθεί κανονικά κάτω το δικαστήριο, δεν είχε αποδειχθεί δηλαδή στην ακροματική διαδικασία και γι' αυτόν τον λόγο ήταν ελεύθερη και τα δύο αδέλφια και γι' αυτόν τον λόγο ωστόσο ενδεχομένως να φυλάγονταν. Γιατί και τότε έπαιρνε μετά το Μάιο που είχε πέσει τη μαχτή απόπειρας δολοφονίας. Και τώρα, την ευθέα μέρα τη πάνω πληροφορία, το ήθελε να παίρνει μέτρα. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι πηγαίνοντας σε αυτό το απόμενο σημείο, σε αυτό το ξενόνα, σε αυτό το ιατρικό σπίτι, στο λιβάδι του Παρνασσού, και δεν μιλάμε για το κέντρο της Αλάχοβας, μιλάμε για ένα μέρος, νομίζω λέγεται Επτάλοχος, αν δεν κάνω λάθος, είναι κοντά στο λιβάδι. Σε ένα σημείο δεν απομακρυνθεί, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν οι εκτελεστές της κοινής του, να γνωρίζουν πού ακριβώς θα πάει, τι ώρα ακριβώς θα πάει, πώς θα κινηθεί, και όταν το βρήκαν μόνο του και σε σημείο στο οποίο μπορούσε να χτυπήσουν, τον εγκάζονταν με το Καλάσνικοφ.
Mm-hmm. Κώστα Στάμου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Ο Κώστας Στάμου με το αναλυτικό ρεπορτάζ για αυτή την δολοφονία στην Αράχοβο. Πραγματικά το αστυνομικό δελτίο.
Όχι, τρέχει non-stop αυτές τις μέρες.
Πραγματικά, λες και δεν έχουν τελειωμό τα εγκλήματα, οι δολοφονίες. Η γυναίκα στην στη Σαλαμίνα, που δολοφονήθηκε, διαβάζει τη σκέψη μου, που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της. Έβλεπα την κόρη της που, επειδή το είπαμε και εμείς εχθές στην συζήτησή μας για το αν το μαχαίρι που βρέθηκε όταν την εντόπισαν νεκρή μέσα στο σπίτι, κάτω από το σώμα της, μπορεί να ήταν ένα μαχαίρι με το οποίο να απείλησε ή να προσπάθησε να εξουδετερώσει τους ληστές αμυνόμενοι, είπε η κόρη της, τι να αμυνθεί, τι να δώσει μάχη, ήταν ανήμπορη η γυναίκα. Και έναν ανήμπορο άνθρωπο, αφού τον λίστεψαν, αποφάσισαν και να τον σκοτώσουν με αυτόν τον φρικτό τρόπο, με όποιον τρόπο βέβαια και να σκοτώνεις, είναι φρικτός και αποτρόπαιος, αλλά σκοτώνεις μια γυναίκα την οποία την έχεις ληστέψει, για ποιο λόγο? Αυτά που μας έλεγε ο Πανούσης πριν. Δεν σου φτάνει ότι τη λίστεψες. Δεν μπορείς απλώς να την αδρανοποιήσεις.
Προφανώς, για να μην τους βρουν στη συνέχεια. Καταλαβαίνεις πώς γίνεται αυτό. Τουλάχιστον δεν ξέρω, από ό,τι μας είπε και χθες ο Κώστας, υπήρχαν κάμερες. Νομίζω και το υλικό θα εξεταστεί.
Μπορεί από να τη έχουν... στιγμή που εισέβαλαν μέσα στο σπίτι.
Ναι, να έχουν καταγραφεί οι δράστες. Οπότε τουλάχιστον να βρεθούν και προφανώς.
Ας ελπίσουμε η αστυνομία, που το τελευταίο διάστημα επίσης πρέπει να το πούμε, έχει πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό της. Έχει πάρα πολλές υποθέσεις εγκληματικές εξιχνιάσει με ταχύρυθμο, το οποίο δείχνει εν πάση περιπτώσει και το συστηματικό τρόπο με τον οποίο εργάζονται σε υπηρεσίες όπως το ελληνικό FBI, όπως σε άλλες πολύ δύσκολες υπηρεσίες, και το πώς συνεργάζονται μεταξύ τους οι αστυνομικές υπηρεσίες. Ας ελπίσουμε οι αξιωματικοί, οι υπαξιωματικοί, οι γυναίκες και οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας να συνεχίσουν να κάνουν την δουλειά τους καλά, για να εξιχνιάσουν αυτά τα στιγερά εγκλήματα.
Λοιπόν, για να αλλάξουμε και λίγο διάθεση, πες μας τι έκανες πριν λοιπόν που δεν μίλαγες.
Επιστρέφει ο Νότης. Επιστρέφει ο Νότης, ώρα 12 που...
Σε 20 λεπτάκια περίπου, 25, θα είναι μαζί σας.
Εμείς θα δώσουμε τη σκητάλη στο Δελτίο Ειδήσεων. Μετά έρχεται ο Νότης Ανανιάδης, ο οποίος ανέρωσε, είναι εδώ. Και...
ευδιάθετος, έχει αδυνατήσει μια χαρά, στα καλύτερά του είναι.
Θα επιστρέψει στο ραδιοθάλαμο και στην ραδιοκόνκι του Earth News Radio 105,8, ώρα 12 και 7, 12 και 8.
Ναι, κάτι. Λίγο μετά το δελτίο, και μας έφερε σοκολατάκια.
Μπορώ να πω και το μήνυμα του Κωνσταντίνου.
Ναι, βέβαια.
Που αφού λέγαμε για
όλα αυτά, για να μην πεις ότι έτρωγε σοκολατάκι. Είδες τι είσαι.
Μα τι νόστιμο που ήταν.
Υπάρχουν όμως εδώ τα αποδεικτικά στοιχεία. Για πες μας λοιπόν το μήνυμα του Κωνσταντίνου.
Τώρα σε αυτές τις ηλικίες δεν πρέπει να τρώμε τα σοκολατάκια, γι' αυτό προσπαθώ να το αποφύγω, αλλά δεν με αφήνεις να αγιάσω. Ωστόσο, λέει ο Κωνσταντίνος. Γιατί λέγαμε για την Kimberly Guilfoyle, την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, που την Τρίτη θα πάει στο Προεδρικό Μέγαρο και θα επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, λέει ο Κωνσταντίνος. Ο Τασούλας θα δώσει τα διαπιστευτήρια, μην μπερδεύεσαι. Έλα βρε άνθρωπέ μου, και εσύ αμέσως. Δηλαδή, τα περάσαν αυτές οι εποχές. Περάσαν.
Λοιπόν, να πάμε όμως και σε ένα άλλο θέμα το οποίο το συζητούσαμε χθες και συνεχίζει φυσικά και προκαλεί αντιδράσεις και δεν είναι άλλο από το κλείσιμο των ΕΛΤΑ.
204 καταστήματα των ελληνικών ταχυδρομείων επρόκειτο να κλείσουν με απόφαση της διοίκησης και έγινε ένας μήλος στο κυβερνών κόμμα. Πολλοί βουλευτές αντέδρασαν. Βγήκαν και άλλοι, για παράδειγμα, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, και είπε: δεν το γνώριζε, μην τα ρίχνετε όλα σε μένα. Βγήκε και ο Μακάριος Λαζαρίδης. Εχθές το πρωί τον ακούσατε στο Earth News στον Αλφόνσο Βιτάλη, που είπε ότι ναι, δεν είχαμε ενημερώσει, έπρεπε να ενημερώσουμε, έπρεπε να υπάρχει μία περίοδος προσαρμογής, να εξηγήσουμε στους πολίτες τι θέλουμε να κάνουμε. Και λίγο μετά ήρθε η διοίκηση των ελληνικών ταχυδρομείων και τι έκανε, κύριε Οικονόμου?
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Ο κύριος Βασίλης Οικονόμου, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Αττική, πρώην υπουργός, τον ακούτε. Τι έκανε η κυβέρνηση έπειτα από τις αντιδράσεις και τις δικές σας, κύριε Οικονόμου?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, σημαντικό και αφορά σχεδόν όλη την επικράτεια.
Ναι.
Εγώ έκανα μια ερώτηση που αφορά τη δικιά μου περιφέρεια, την Ανατολική Αττική, όπου 8 τέτοια καταστήματα ξαφνικά, με ένα ξαφνικό θάνατο, θα στέλνουν τη λειτουργία τους. Είναι σε περιοχές αγροτικές ή μη αστικές, όσο και σας κάνει εντύπωση, η Ανατολική Αττική ακόμα έχει τέτοιες περιοχές, όπως είναι το Καπαδρίτη, το Άγιο Στέφανο, ο Ανιγενάβησος, ο Μαραθώνας και πιο αστικές περιοχές, όπου δεν έχει προηγηθεί κάποια διαβούλευση. Και αυτό το οποίο νομίζω ότι πρέπει να γίνει όταν έχουμε τέτοιου εύρους αναδιαθρώσεις, πρέπει να υπάρχει η συζήτηση πρώτα απ' όλα σε επίπεδο κοινωνικής ομάδας.
Διαβούλευση δεν είχε προηγηθεί, κύριε Οικονόμου, αλλά προφανώς είχατε κάποια ενημέρωση εσείς ότι κλείνουν 8 καταστήματα στην περιφέρειά σας. Δεν μπορεί να μην είχατε.
Από πού να το έχω?
Α, δεν το ξέρω.
Δεν το γνωρίζατε?
Αφού σας λέω δεν έχει υπάρξει διαβούλευση.
Επειδή τίποτα. Είπατε διαβούλευση. Α, δεν υπήρχε ούτε ενημέρωση.
Καθόλου. Ξαφνικά διαπιστώνω, βλέπουμε αυτή την απόφαση. Δεν γίνονται έτσι. Η σωστή νομοθέτηση δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Πρέπει να προηγηθούν και οι διαβουλεύσεις και οι συζητήσεις. Και εντάξει, καταλαβαίνω υπάρχει ένα κεντρικό ζήτημα της μεταξέλιξης των ΕΛΤΑ και της λειτουργίας τους. Αλλά όλα αυτά όμως έχουν πολλές στοιχείες. Δεν είναι μια απόφαση και όποιον πάρει ο χώρος που λέμε.
Ναι. Έχετε δίκιο τώρα. Είστε σχετικά αιχμηρός, βέβαια. Τώρα δεν είναι θέμα απόδοσης ευθυνών, αλλά τώρα τα βήματα πίσω, η κυβίστηση, θα έλεγα, από την ηγεσία των ελληνικών ταχυδρομείων, από τη διοίκηση των ελληνικών.
Όχι, εγώ δεν το βλέπω κυβίστηση. Ακούστε να δείτε. Δεν είναι το θέμα να
το βλέπετε μια σωστή απόφαση, την υπαναχώρηση αυτή?
Το βλέπω ότι εντάξει, το ξαναζήσει το θέμα. Έτσι είναι η σωστή λειτουργία, να αρχίσουν να βλέπουν τα δεδομένα. Άμα είναι τώρα να μπαίνουμε μονικά σε μια απόφαση μας, την οποία να βλέπουμε έχει τέτοια σωρία αντιδράσεων, δεν νομίζω ότι είναι και καλύτερη.
Είστε ένας σύγχρονος πολιτικός, κύριε Οικονόμου. Λένε πολλοί ότι ειδικά για τις αστικές περιοχές, γιατί η Ανατολική Αττική σε μεγάλο βαθμό αστικοποιείται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, ότι πια ίσως δεν χρειάζονται τα καταστήματα, ίσως μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικές αυτές οι όλες οι συναλλαγές με τα ελληνικά ταχυδρομεία.
Σαφέστατα, εγώ δεν λέω ότι χρειάζονται όλα, αλλά να δούμε αν χρειάζεται να κουπούν όλα τα 204. Κοιτάξτε να δείτε, δηλαδή πονάει δόντι, κόβω κεφάλι.
Εσείς για τα 8 της περιοχής σας έχετε ζητήσει στοιχεία ή θα συλλέξετε στοιχεία με βάση τον κύκλο εργασιών του κάθε καταστήματος, το τι κοστίζει το κάθε κατάστημα και το τι έσοδα έχει, ώστε να δείτε ακριβώς πώς θα χειριστείτε αυτά τα 8 καταστήματα στην Ανατολική Αττική και πώς θα επιχειρηματολογήσετε για να μην κλείσουν?
Ναι, ήδη έχω αναφορές από τους δημάρχους, από τους τοπικούς φορείς. Πάντως σας ξαναλέω, δεν μείνατε σε αυτό που σας είπα, ότι η Ανατολική Αττική έχει αγροτικές και μυαστικές περιοχές. Δηλαδή, δεν ξέρω, εκτός αν ξεχάσουμε τα βασικά και πρέπει να τα μάθουμε πια. Και μάθουμε και εμείς ποιο είναι αγροτικό. Δηλαδή, αν το Καπαδρίτη είναι αστική περιοχή, ή ο Άγιος Στέφανος, ή η Ανάβησος, ή ο Μαραθώνας, εντάξει, να ξαναορίσουμε.
Μα τι λέτε τώρα, στις λαϊκές αγορές τα μισά κυπευτικά είναι από το Μαραθώνα? Είναι δυνατόν?
Λοιπόν,
προφανώς.
Γι' αυτό λέω, λοιπόν, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα να κάτσουμε να τα δούμε τα θέματα.
Αυτά τα 100 που δεν κλείνουν. περιλαμβάνουν και τα συγκεκριμένα στην Ανατολική Αττική, σε αυτά τα 100 που δεν θα κλείσουν για τους επόμενους 3 μήνες.
Ούτε εσύ αυτό για την ενημέρωση.
Περιμένω αύριο να δω την εξειδίκευση. Διότι θέλω να ελπίζω ότι θα γίνουν πολύ βασικά τέτοια λάθη.
Μας ακούτε, κύριε οικονόμου?
Ναι,
γιατί έκανα μία μικρή διακοπή. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε μία άνω τελεία, επειδή έχουμε και εξελίξεις. Αν λίγο την υπομονή σας, να πάμε στον συνάδελφο τον Γιώργο Παπαδάκη.
Να πάμε αμέσως στο Ηράκλειο, γιατί... στα Βορίζια, γιατί έχουμε μία πολύ σημαντική πληροφορία της τελευταίας στιγμής, Γιώργο.
Η πληροφορία της τελευταίας στιγμής είναι ότι έχουμε δύο προσαγωγές, γιατί οι έλεγχοι της ΚΑΜ στα σπίτια, πόρτα-πόρτα, που ξεκίνησαν χθες μετά το επεισόδιο και την άφηξη της ειδικής κατασταλτικής τρομοκρατικής μονάδας εδώ, σήμερα απέδωσαν δύο προσαγωγές. Είναι σημειολογικό, πρέπει να το αναφέρουμε, ότι ο καθένας από τους προσαχθέντες ανήκει σε διαφορετικές οικογένειες, στις δύο οικογένειες οι οποίες συνεπλάκησαν χθες. Η κατηγορία για τον έναν, τουλάχιστον αυτό είναι.
Ένας από κάθε οικογένεια, από τις εμπλεκόμενες.
Ένας από κάθε οικογένεια, ακριβώς, ναι. Τουλάχιστον για τον έναν, μάθαμε ότι προσήχθη, γιατί στο σπίτι του, στην κατοικία του, βρέθηκε αδήλωτη καραμπίνα, αδήλωτο κυνηγητικό όπλο. Δεν ξέρουμε τι θα προκύψει από την ανάκριση, από την προανάκριση μάλλον. Αλλά αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής και βεβαίως οι έρευνες της ΚΑΜ συνεχίζονται με πολύ προσοχή. Σήμερα το χωριό κάπως πιο ζωντανό, γιατί χθες επικρατούσε η βουβαμάρα, παγωμάρα κυριολεκτικά, δεν κυκλοφορούσε κανείς στον δρόμο. Δεν βγήκε δηλαδή να πάει για να κάνει κάποια ψώνια, κανείς δεν έβγαινε από το σπίτι. Σήμερα βγήκαν τουλάχιστον το πρωί άνθρωποι, γιατί υπάρχουν και ζώα εδώ που πρέπει να φροντίσουν. Αλλά και πάλι η παγωμάρα παραμένει, έτσι.
Γιώργο, ευχαριστούμε.
Κρατάμε δύο προσαγωγές ατόμων στα Βορίζια.
Να συνεχίσει το καλό ρεπορτάζ για την ενημέρωση των τηλεθεατών και των ακροατών του Earth News Radio.
Μέλη των δύο οικογενειών, ο ένας προσήχθη, μας είπε ο Γιώργος Παπαδάκης, για δήλωτο όπλο. Κύριε οικονόμου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλά την
μπορώ απλώς να κωδικοποιήσω. Μας ακούτε, κύριε οικονόμου?
Σας ακούω και πολλά.
Ωραία. Ήθελα πάλι να κωδικοποιήσουμε. Έχουμε λοιπόν την αρχική απόφαση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ελληνικών ταχυδρομείων σε όλη την επικράτεια από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ. Και από ό,τι καταλαβαίνω, εκτός από βουλευτές, μπορεί να μην είχαν ενημερωθεί ακόμη και οι υπουργοί.
Δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ σας λέω ότι δεν είχα γνώση, από ό,τι συζήτησα και άλλοι συνάδελφοι, δεν είχα γνώση των αποφάσεων αυτών.
Μετά τις αντιδράσεις έχουμε μία νέα απόφαση από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ που λέει ότι 100 από τα 204 θα παραμείνουν ανοιχτά για 3 μήνες μέχρι να ενημερωθούν οι τοπικές κοινωνίες. Δεν βάζουν άλλου είδους αστερίσκο ότι μπορεί να μην κλείσουν καθόλου. Σωστά.
Ας γίνει μία συζήτηση καταρχάς αυτό το τρίμηνο. Ας δούμε τα ζητήματα και τα δεδομένα. Θα καταθέσει ο καθένας τις απόψεις του και τα στοιχεία που έχει. Όπως είπατε πολύ σωστά, να δούμε τον κύκλο εργασιών κάθε καταστήματος. Γιατί τώρα όταν σε φινιδιάζουν και παίρνουν μια απόφαση, δεν έχει την προεργασία της.
Ναι, και από ό,τι βλέπω τα στοιχεία, σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε το 2019, από το 2019 έχουν δοθεί 250 εκατομμύρια για την στήριξη των ελληνικών ταχυδρομείων μέσω αυξήσεων, δύο αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια τα ελληνικά ταχυδρομεία έχουν επιστρέψει σε μικρή αλλά σε κερδοφορία, αν διαβάζω σωστά τα στοιχεία.
Ακούστε, επειδή υπάρχει η καθολική υπηρεσία αυτή τη στιγμή που πρέπει να πληρούνται ως προϋπόθεση για την κάλυψη όλης της Ελλάδας και όλων των περιοχών, καταλαβαίνετε, επειδή είναι εθνική σημασία η σημασία αυτής της υπηρεσίας, δεν είναι μόνο το κριτήριο η κερδοφορία, πρέπει να καλύπτεται όλος ο πληθυσμός. Δεν νοείται να μην καλύπτεται κάθε περιοχή, είτε είναι ορεινή, είτε είναι νησιωτική, είτε είναι αγροτική, είτε είναι οτιδήποτε. Ένα κριτήριο είναι η κερδοφορία, η σωστή λειτουργία, ο εξυγχρονισμός. Το δεύτερο είναι και το κοινωνικό κριτήριο.
Παραμένετε σε συνεννόηση με τους υπολείπους συναδέλφους σας βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που εκφράσατε τις αντιρρήσεις σας για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ κοιτάω την περιφερειά μου. Δεν έγινε κάτι σε συνεννόηση. Ο καθένας νομίζω έκανε την κίνηση για την περιφερειά του. αυτή είναι η υποχρέωσή μας που έχουμε, να είμαστε κοντά στην περιφέρειά μας, στα προβλήματα που υπάρχουν, στα ζητήματα που ανακύπτουμε. Δεν έχουμε. Η δουλειά του είναι αυτή. Νομοθετεί, ελέγχει και παρακολουθεί και είναι ο αντιπρόσωπος του λαού. Αυτή είναι η αποστολή του. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Μάλιστα. Μπορεί να φιλοσοφεί, να οραματίζεται κάτι χειμώνα, αλλά οι υπόλοιποι είμαστε πιο προσγειωμένοι και πιο ρεύτεροι.
Ο κύριος Βασίλης Χονόμου, βουλευτής Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, και τον ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Θα δούμε αύριο που θα έχουν την ενημέρωση. Γιατί όπως μας είπε ο ίδιος, δεν γνώριζαν. Δεν γνώριζε, για να είμαστε πιο.
Ναι, δεν είχε ενημερωθεί.
Δεν είχε ενημερωθεί και είχε την εικόνα που του έχουν μεταφέρει από την δικιά του περιφέρεια τα καταστήματα τα οποία είναι στο σχέδιο να κλείσουν.
Ναι, γιατί σχεδόν ουσιαστικά η Ανατολική Αττική, που είναι μια πολύ μεγάλη σε έκταση περιοχή, και οι αποστάσεις δεν είναι μικρές. Δηλαδή, μπορεί να λέμε για τα νησιά. Ακούγαμε χθες από την συνάδελφο στην Λέσβο για την απόσταση 40 χιλιόμετρα που πρέπει να διανύσει κάποιος εφόσον προχωρήσει ή προχωρούσε το κλείσιμο των ΕΛΤΑ στην Λέσβο, θα έπρεπε να διανύσει
και
κάποιος.
Και ακούσαμε και τους ίδιους ανθρώπους το πρωί, ναι. Μίλησαν στο Earth News, την εκπομπή του Δημήτρη Κοταρίδη και της Νίνας Κασιμάτη, που είναι και μεγάλη σε ηλικία, με έχουν μάθει όχι μόνο για τις συντάξεις, όλα, λογαριασμούς, τα πάντα, όλα να εξυπηρετούνται μέσω των ΕΛΤΑ, και σου λέει εγώ δεν μπορώ να μπω στο κινητό αυτό που κάνουμε εμείς, δεν είναι εξοικειωμένη, είναι μεγάλη ηλικία. Ίσως θα έπρεπε και εκεί να υπάρξει μέρημνα. Και επίσης αυτό που και ο κύριος Κλίγας, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο Earth News, δεν γινόταν, είπε ο ίδιος, να ανοίξει ένας τέτοιος ευρύς διάλογος με όλες τις περιοχές, αλλά και πάλι αυτοί είναι σοβαροί παράγοντες οι οποίοι θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Και αυτό που είπε και ο κύριος Οικονόμη, η Ανατολική Αττική δεν είναι μόνο οι περιοχές οι οποίες όντως μπορεί κάπου να μην χρειάζεται ένα κατάστημα ΕΛΤΑ, να γίνονται τα πράγματα ψηφιακά. Σε κάποιες άλλες όμως, στην περιφέρεια, δεν αρκεί μόνο να κλείσουν οι εξυγχρονισμός, θα πρέπει να υπάρχουν αυτά τα καταστήματα.
Και ενισχυτικά είναι και πολλές υπηρεσίες που δεν μπορούν να υποκατασταθούν. Για παράδειγμα, θέλεις να πάρεις, είσαι σε ένα νησί από τα νησιά που δεν υπάρχουν υποκαταστήματα τραπεζών ή όλων των τραπεζών, και θέλεις να έρθει η νέα σου χρεωστική κάρτα. Έρχεται μέσω του ταχυδρομείου. Αφήνω ότι πολλές φορές οι τράπεζες ακόμη επιμένουν να τα αποστέλουν συστημένα και κάποιος πρέπει να περάσει και ώρα στην ουρά περιμένοντας να λάβει κάτι που θα μπορούσε να λάβει με απλό ταχυδρομείο. Είναι θέματα σημαντικά. Έχουμε μηνύματα. Έχουμε τον φίλο τον Χριστόφορο που λέει χρόνια πολλά και μας εξηγεί ότι σήμερα στην Κέρκυρα γίνεται η λιτάνευση του ιερού σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνα. Βοήθειά σας λοιπόν στην Κέρκυρα.
Την καλημέρα μας και στον κύριο Φιλιππίδη. Η ζωή αλλάζει. Δίχως να κοιτάζει τις δικές μας μάχες των οπισθοφυλακών. Η χώρα έχει αλλάξει. Εμείς.
Ίσως εννοεί ότι είναι μάχη οπισθοφυλακή στο να μείνουν ανοιχτά κάποια καταστήματα των ΕΛΤΑ, των ταχυδρομείων. Δεν ξέρω, θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία που είχε ληφθεί μια αντίστοιχη απόφαση πάλι από την διοίκηση των Βρετανικών ταχυδρομείων να κλείσουν πολλά καταστήματα. Τελικώς υπαναχώρησε η διοίκηση των Βρετανικών ταχυδρομείων, ακριβώς διότι πέρα από οικονομικούς λόγους η λειτουργία ταχυδρομικών καταστημάτων ήταν συνυφασμένη με τον πολιτισμό, με την κουλτούρα των Βρετανών, και νομίζω ότι δεν είναι και όλα ένα
οικονομικά,
απλό PDF,
ναι, ναι,
ένα απλό εξελάκι που λέμε τι βγάζει έσοδα, τι έχει ζημίες.
Και στην πράξη πρέπει να ληφθούν αυτά που περιγράψαμε νωρίτερα υπόψη, για να
προφανώς
μπορεί να υλοποιηθεί και το συγκεκριμένο σχέδιο που
προφανώς, γιατί αν είναι και δύο καταστήματα σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων και το ένα επικαλύπτει το άλλο.
Προφανώς εκεί θα πρέπει να υπάρξει συρρήγνωση του δικτύου και οι αρμοδιότητες να περάσουν στο ένα, ώστε να γίνεται και η δουλειά σωστά και, και γρήγορα, γιατί το θέμα είναι ο πολίτης στο τέλος να εξυπηρετείται, έτσι. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά.
Ακανθώδη θέματα, ακανθώδη, και είναι και από τα θέματα που έχουμε μάθει να διαφωνούμε, αλλά έχουμε μάθει και να συζητούμε, γιατί πρέπει να συζητούμε και πρέπει και να διαφωνούμε.
Να γίνεται διάλογος.
Αυτή είναι και η πεμπτουσία της δημοκρατίας, πρέπει να υπάρχει συζήτηση, και το γεγονός ότι μία απόφαση με έναν τρόπο ανακαλείται ή επανεξετάζεται δείχνει ότι πραγματικά και οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών ελήφθησαν υπόψη. Διότι όπως και να το κάνεις, δεν μπορείς ποτέ να μην υπολογίζεις τις τοπικές κοινωνίες. Δεν μπορείς να προχωράς χωρίς να ακούς τι λένε και οι άνθρωποι σε τοπικό επίπεδο.
Λοιπόν, ξέρεις τι διαβάζω τώρα, γιατί βλέπω εδώ και στα social media. Το μαυρισμένο μάτι του Γιάννη Αντετοκούμπο.
Τι, γιατί τι συνέβη? Αγκονιά, ίσως κάποια αγκονιά.
Όντως ήταν αγκονιά. Λοιπόν,
βλέπεις βόλεϊ, στο βόλεϊ τα ξέρεις καλά, αλλά εκτός από την πετοσφαίριση είναι και η καλαθοσφαίριση.
Βέβαια, βέβαια, λέει ο Γιάννης.
Σκέψου
λοιπόν,
ξύλο, σε κάποια προπόνηση.
Τι να κάνω?
Όχι,
σε κάποια προπόνηση, στον αγώνα. Όχι, όχι. Είχε πάει για ψώνια ο άνθρωπος. Απλά ξέρεις γιατί τώρα το σκεφτόμουν. Πού να τον φτάσεις δύο μέτρα και θηρίο που είναι να του χώσεις δηλαδή αγκονιά του Γιάννη Αντετοκούμπο. Γι' αυτό σκάλωσα τώρα. Λέει, είχα πάει για ψώνια και είδα κάποιον πήγε να αρπάξει την τσάντα μια κυρία. Του φώναξα. Τι κάνεις, αδερφέ μου, σταμάτα. Έτρεξα, τον άρπαξα. Εκείνος μου έριξε μια αγκονιά, αλλά τον έριξα κάτω. Πήρα την τσάντα, την έδωσα στην κυρία, της πλήρωσα για τα ψώνια της. Ήταν σε σοκ. Μετά ήρθε η αστυνομία, τον συνέλαβε. Εγώ γύρισα σπίτι, μου έκανα λίγη θεραπεία και κοιμήθηκα.
Τι λες τώρα?
Και λέει, οι δημοσιογράφοι επέμεναν, γιατί και εγώ τώρα δηλαδή απόρρισα. Τον ρώτησα, λέει, αν η ιστορία που διηγήθηκε είναι αληθινή, και εκείνος έγνεψε καταφατικά. Οι Bucks ανέβασαν τις δηλώσεις του Αντετοκούμπο με τη λεζάντα: ο φιλικός σας γείτονας Γιάννης.
Καταδίωξε κλέφτη ο Γιάννης. Αν είναι δυνατόν.
Συγγνώμη, και αυτός ο κλέφτης τι ήτανε? Σούπερ ήρωας δηλαδή. Πώς να τον φτάσεις? Εδώ στο γήπεδο και δεν μπορούν να τον σταματήσουν. Ο οποίος είχε ντυθεί τώρα το Halloween Minion. Τα ξέρεις αυτά τα κίτρινα ανθρωπάκια?
Έλα, δεν μπορεί να έχει ντυθεί τώρα το κούμπο Minion. Πού να βρείτε τέτοια στολή?
Όμως,
αφού τα Minion είναι και mini δηλαδή.
Ήταν το μεγαλύτερο Minion που υπάρχει. Και επιτέλους τέλειωσε και αυτό το Halloween.
Θέλω να δω τη φωτογραφία τώρα. Θα με κάνεις να ψάχνω να βρω τον αντιτοκούμπο Minion.
Να σου πω, εσύ το γιόρτασες το Halloween ή όχι?
Βέβαια.
Τι ντύθηκες?
Μα κάθε μέρα ντύνομαι κάτι.
Ναι.
Μεταμφιέζομαι κάθε μέρα, τι νομίζεις?
Α, επειδή δεν σε βλέπω κάθε μέρα, γι' αυτό δεν το κατάλαβα.
Χάνεις, τι να σου λέω τώρα.
Δεν μ' αρέσει καθόλου νομίζω. Μόνο η κολοκυθόσουπα κρατάω από το Halloween.
Κολοκυθόσουπα?
Με τις κολοκύθες τώρα εκεί που τις βάζουν για τα κεράσματα και όλα αυτά.
Και εσύ τι ντύθηκες?
Δεν μου αρέσει, ούτε οι απόκριες μου αρέσουν.
Ούτε οι απόκριες, ναι. Εντάξει λοιπόν, ελπίζουμε σε εσάς που σας αρέσουν οι απόκριες, όπως και το Halloween, όπως σε μια φίλη εδώ που ξέρω που. Την βλέπω, ας πούμε, με έναν τρόπο, δεν λέω τι είναι, από
τζάμι.
Την άλλη άκρη του ραδιοθαλάμου.
Είναι εκείνη που θα μας κλείσει το μικρόφωνο,
καλά.
Αν δεν φύγουμε τώρα στην ώρα μας, γιατί η ώρα πλησιάζει 12 και πρέπει να δώσουμε σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα έρθει ο Νότης Ανανιάδης. Αλλά εμείς, κυρίες και κύριοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 10 εδώ στο Air News Radio 105,8. Καλό υπόλοιπο Κυριακής και ευχές για μια όμορφη εβδομάδα. Θα σας απευθύνω κάτι.
Γεια σας.
knows it all. Sure you want to play. It's tainted love, ready to play now.